რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია და დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოდი ამჯერად საქართველოს ახალი ამბებით დავიწყებ. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ჩამოვიდა თბილისში, ეს მისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტია საქართველოში. აეროპორტში მოზახდნენ ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბეროჩაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია. ალექსანდრ ლუკაშენკო 10 წლის შულთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. აეროპორტში რამდენიმე განცხადება გაკეთდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბეროჩაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ბელორუსის ურთიერთობებში ახალი ეტაპი იწყება. მან თქვა, რომ ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია და მან ასევე აღნიშნა, რომ ბელორუსია ერთგულია არაღიარების პოლიტიკის წლების განმავლობაში, რომლის განხორციელება საკმაოდ რთული იყო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა დავით პატარაიამ კი განაცხადა, რომ ქართული მხარე აფასებს ბელორუსის თანადგომას საქართველოს მიმართ ტერიტორიული მთლიანობის და არაღიარების პოლიტიკის თვალსაზრისით და ვიზიტს მნიშვნელოვანი და მასშტაბური უწოდა. ოფიციალურ შეხვედრებს რაც შეეხება, დღეს ჩაატარებს ბელორუსის პრეზიდენტი შეხვედრებს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან, ასევე კათოლიკოს პატრიარქ გილია მეორესთან. პარლამენტში დღეს ჯანდაცვის მინისტრი მიო დავით სერგენკოს მოსმენა ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტში იგეგმება. მინისტრი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე საუმალოდ დაგეგმილ აქტივობებზე და საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით აპირებს, რომ ილაპარაკოს. უშენ პროკურატურა თითქმის 7 საათის განმავლობაში კითხავდა გულუას სახელობის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურ ზურაბ ხაჯაიას. ის იკითხებოდა ცნობილი აბრასიძეების საქმეზე მოწმის სტატუსით. ხაჯაიამ პროკურატურის დატოვების შემდეგ განაცხადა, რომ 1990 წლიდან მე ამ ქვეყნის სამსახურში ვარ და ჩემი წარსულით ვამაყოფო, თუმცა უშუალოდ დაკითხვის დეტალებზე მას არ ულაპარაკია. აფრესების საქმეზე პროკურატურა გამოძიებას ჩატარებული სპეცოპერაციის კანონიერების დადგენის მიზნით აწარმოებს. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაციშვილმა თანამდებობა დატოვა და განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ თანამდებობის დატოვების მიზეზი არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. თითქოს მან კანონი დაარღვია, თუმცა ეს წერს, რომ კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ თანამდებობას დატოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს. ორმე შეედებოდა მას ბრალი და ამბობს, რომ სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ინტერნეტ აუქციონში ამავე სააგენტოს დირექტორის მონაწილეობა კანონთა შეუსაბამო არ ყოფილა და ასევე რაც შეეხება სააგენტოში IP ტელეფონებზე შემოსული ზარების მონიტორინგს, მან თქვა, რომ ეს მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდებოდა. $1-ის ოფიციალური ღირებულება არის 2.25 თეთრი. კურსი მოქმედებდა კურსი 2.25, ოფიციალური გაცვლითი კურსი შეიცვალა, მაგრამ ძალიან მცირედი, თითქმის 8-10000-ით. საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება, ევროკავშირის ლიდერები შეხვდებიან საგანგებო სამიტზე და განიხილავენ, თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას ხმელთაშუა ზღვაში არსებული მიგრანტთა კრიზისი. კვირას ლიბიის სანაპიროსთან 800 მეტი ადამიანი დაიხრჩო. სულ ამ წლის განმავლობაში 1750 ადამიანი დაიღუპა, როცა ცდილობდნენ ლიბიიდან იტალიაში ზღვით გადასულიყვნენ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა ევროკავშირს, რომ პირდაპირ მოქმედებები განახორციელონ ადამიანთა ტრაფიკერების წინააღმდეგ და მათ 21 საუკუნის მონით მოვაჭრეები უწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო იმაში, რომ მათ აღმოსავლეთ უკრაინაში განათავსეს საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რაც ზავის პირობების დარღვევაა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით რუსეთი ასევე ჩართულია სეპარატისტთა სამხედრო ძალების წვრთნაში. კრემლს ამ ბრალდებებზე პასუხი ჯერ არ გაუწია. საჩ შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ დღეისთვის რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. როგორც გითხარით, დღეს დაიწყება ბელორუსის პრეზიდენტის უკვე ოფიციალური ვიზიტის ოფიციალური მხარე. ასევე დღეს პარლამენტში მივა ჯანდაცვის მინისტრი და ილაპარაკებს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე და საქართველოში ცეჰეპატიტის ბრძოლასთან დაკავშირებით. ამას გარდა დახვით ეს ერთ საათში ფინანსთან მინისტრი ნოდარ ხადური მონაწილეობას მიიღებს თბილისის მეოთხე ეკონომიკურ ფორუმში თემაზე საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბასაძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე საბანკო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. დღეს არის რამდენიმე პრესკონფერენცია, რამდენიმე არაერთი, მაგრამ ერთ-ერთი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი თავების ხელმძღვანელი ლადო სადღობელაშვილი პრესკონფერენციას ჩატარებს. თემა არის ისეთი ალასანიას გუნდის მხილება და პოლიციის მაღალჩინოსნების ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობის დამადასტურებელი ფოტო მასალა. ამაზე ელაპარაკებენ. წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით თბილისის მერის ორგანიზებით მედიათეკაში წიგნების გამოფენა გაყიდვა ჩატარდება. თბილისის მერი დავით ნარმანია და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მაკაცარია დაესწრებიან მას. საქართველოს სახალხო დამცველი ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი და დევნილთა ქსელის სინერგია შეხვედრას ჩაატარებენ, რომელსაც ბრიტანეთის ცელში დაესწრება კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ხელისუფლების და საზოგადოების როლი და პასუხისმგებლობა. ასეთია თემა შეხვედრისა. ესაც შეხებოდა დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს. ახლა ნინოს თხოვრომ გააგრძელოს.
დიდი მადლობა ნიკომანც გითხრათ. გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, მისი ოფიციალური ნაწილი დღეს დაიწყო. სულ რამდენიმე საათში იქნება ერთობლივი პრესკონფერენცია საქართველოსა და ბელარუსის პრეზიდენტების. ჩვენი რადიო თვალყურს ადევნებს ამ ვიზიტს და დრო და დრო მოგაწვდით ეტაპობრივად ინფორმაციას ვიზიტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგაწვდით ინფორმაციას საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შესახებ. მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რამდენ ეტაპად განხორციელდება ეს რეგისტრაცია, ვინ რომელ ეტაპზე უნდა დარეგისტრირდეს, რა ცვლილებები არის ან არ არის მოსალოდნელი მომავალი სასწავლო წლისთვის. ამ ყველაფერზე სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ინფორმაციას. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება სიახლეები ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. დავით გონზოჩიხლაძე იქნება ჩვენთან ერთად და ამიტომაც გვექნება საინტერესო ამბები მისგან. სპორტის სიახლეებს მოისმენთ კიდევ ერთხელ და ახალ ამბებს კიდევ არაერთხელ ნიკო ნერგაძისგან. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილს და თემას, ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე და ამ კონცეფციის თაობაზე კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ასე ვთქვათ, შემუშავებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს. ჩვენი სტუმარი იქნება კოალიციის წევრი ერთ-ერთი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა და სწორედ მასთან და თქვენთან ერთად შევეხებით იმას, თუ როგორ შეიძლება მეტად იყოს ზრუნველყოფილი პროკურატურის და მთავარი პროკურორის დამოუკიდებლობა ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. დღეიდან 23 აპრილიდან განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციას შეუდგა. რეგისტრაცია გასული წლების მსგავსად იქნება სამეტაპიანი. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა მშობლებიც სკოლებში მუშაობენ ან რომელთა დაძმა უკვე სწავლობს ამა თუ იმ სკოლაში. პირველი ეტაპი ანუ დღეს დაიწყო. იმავდროულად პარლამენტში გრძელდება ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა. ცვლილება სკოლაში 5 წლის ასაკის ბავშვის მიღებას უშვებს და კანონპროექტი პირველი მოსმენით არის მხარდაჭერილი. ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ ყველაფრით. ახლა მოგაწვდით უფრო მეტ ინფორმაციას პირველ კლასელთა წლევანდელი რეგისტრაციის შესახებ.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის განცხადებით, პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 23 აპრილს დაიწყება და ბოლო, მესამე ეტაპი 21 ივნისის ჩათვლით გასტანს.
ამ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმა უკვე სწავლობს ამ სკოლაში, რომელთა ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვი შედის ერთდროულად პირველ კლასში და რომლის მშობელიც არის სკოლის თანამშრომელი. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების მშობელთა მიერ საბუთების წარდგენის ვადად განისაზღვრა 2015 წლის 15 მაისიდან 13 მაისის შუალედი. მეორე ეტაპი იქნება საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი და ეს ეტაპი გაგრძელდება 15 მაისიდან 9 ივნისის ჩათვლით. ეს გახლავთ ყველაზე უფრო ხანგრძლივი ეტაპი და ამ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების საბუთების წარდგენით ვადად განსაზღვრულია 11 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით განმავლობაში პერიოდი.
Მართალია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლეთა რეგისტრაციას იწყებს, მაგრამ ჯერჯერობით გაურკვეველია ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები საკითხი. პარლამენტში კობა სუბელიანის მიერ ინიცირებული ცვლილებები 5 წლის ასაკის მოსწავლეების მიღების შესაძლებლობასაც იძლევა. მოქმედი კანონმდებლობით სკოლაში მიიღებიან მხოლოდ ის ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრამდე შეუსრულდათ. განათლების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის თქმით, ჯერჯერობით არ არსებობს მოლოდინი, რომ რაიმე შეიცვლება, თუმცა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში სამინისტრო კანონი შესაბამისად მოქმედებს. თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტრო იმკვლევებით ხელმძღვანელობს, რომლის თანახმადაც საქართველოში არსებული საჯარო სკოლები 6 წლის ასაკის ბავშვების მისაღებად არის მზად. ერთი კვლევა ეს არის 2011 წლის ანგარიში პირველ კლასელთა სასწავლო მზაობის შეფასების შესახებ, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმების შესაბამისად მომზადდა, და მეორე ეს არის 5 წლის ასაკის მოსწავლეთა სწავლების პრობლემების კვლევა, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დაუკვეთა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს. განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია არეთ ახმობა განათლების სამინისტროს ხის გადაწყვეტილებას მხოლოდ 6 წლის ბავშვების სკოლაში მიღების დასაშვებობასთან დაკავშირებით.
ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება არსებობდეს დიფერენცირება სკოლებს შორის და მიგონიათ, რომ თუ რამე რეგულაცია ყველა სკოლას უნდა ათანაბრებდეს, როგორც მათ შეეძლებოდეს ისე მათ მიმართ მოლოდინების თვალსაზრისით. ამ დროს არსებობს სკოლები, მათ შორის კერძო საჯარო სკოლები, რომლებიც აქვს გამოცდილება 5 წლის ბავშვთა ურთიერთობის და ინფრასტრუქტურაც აქვს მომზადებული და მასწავლებლებიც ხოლმე. ზოგადად ინვესტირება გააკეთონ ბავშვების მიღებაში.
სიმონ ჯანაშიას თქმით, ამგვარად სკოლების განვითარებაც ფერხდება. არსებული ინფრასტრუქტურის, პედაგოგთა მომზადებისა და სასწავლო გეგმების გათვალისწინებით ექსპერტს განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილს გამართლებულად მიაჩნია განათლების სამინისტროს პოზიცია და არ არის, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის მოქმედი კანონმდებლობა გადაიხედება.
ჩვენს რეალობაში არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში, არსებული პროგრამების პირობებში, მასშტაბებელთა მომზადების პირობებში ეფექტურები იყვნენ ის მოსწავლეები, რომლებმაც სწავლა დაიწყეს 6 წლის ასაკში. მე მიმაჩნია, რომ კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, რადგან კვლევებსაც ეფუძნება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდა და საერთაშორისო გამოცდილებასაც.
თამარ მოსიაშვილის თქმით, შესაძლოა მოსწავლეთა რეგისტრაციის დროს გარკვეული ხარვეზები მართლაც დაფიქსირდეს, მაგრამ ამას მასშტაბური ხასიათი არც გასულ წლებში ჰქონია და იმედია არც წელს ექნება.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ იმის შესახებ, რომ დაიწყო პირველკლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლებში. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც დღეს დაიწყო და შეეხება იმ მოწაფეებს, რომელთა მშობლებიც მუშაობენ სკოლებში, ან რომელთა და-ძმა უკვე სწავლობს სკოლაში, ან ერთი ოჯახიდან ერთზე მეტი მოსწავლე შედის ამა თუ იმ საჯარო სკოლაში. ლაპარაკო ერთსა და იმავე საჯარო სკოლაში უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. I'm gonna raise a holler about a working old summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now, you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ნიკონ ერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით
Belarusis prezidenti Aleksandr Lukashenko pirveli sakhamtsipo vizitit etsvia sakartvelos dgesis ofitsialur shekhvedrebs chaatarebs prezident Georgi Margolashvilitan premier-ministran da katolikos patriarch Ilia Meorestan. Sakartvelos chandatsvis ministri miva parlamentshi jamtsvelobis datsis da sotsialur sakrtto komitetshi mousmenen mas ministri jamtsvelobis da sotsialur datsvis sferos prioritetebze da sakartveloshi tsehebadit am gdzolaze ilaparakebs. ერთგვარად ოფიციალური ღირებულება 2.25 თეთრი კურსი დოლართან მიმართებაში თითქმის არ შეცვლილა 8000-ით გუშინდელთან შედარებით. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაცშვილმა თანამდებობა დატოვა და განცხადება გაავრცელა, სადაც წერს, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მან კანონი დაარღვია, ის არ მოაქვს კანონი არ დაურღვია, თუმცა თანამდებობას ტოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან, რომელიც შეეხება საბიუჯეტო თანხების ხარჯვას. სამთვეში მესამედ აიღარა ასფალტი გურჯაანში. მოსახლეობა ბუნებრივია უკმაყოფილოა, საქმე ისიც არის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა გურჯაანში გზის შეკეთებაზე, რომელიც უკვე რემონტს საჭიროებს. ვინ არის პასუხისმგებელი სამუშაოებზე და იხარჯება თუ არა კიდევ დამატებითი თანხები? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
ახმეტა თელავი ბაკურციხის გზა, რომლის რეაბილიტაციაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5.44.000 ლარი დაიხარჯა, თავიდან სარემონტოა. გურჯაანში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარი დაგებიდან მესამე დაყარეს. ძღოლები ამბობენ, რომ თავის დროზე სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა.
რაც ასფალტი დაასხედა, დაიწყეს გზების გათხრა და გაუბედურება. მიდიხარ ტრასაზე, არე მოლოდი შეარახარო გაჭრილია და უცხო ჩაარტყა მანქანა და შარავი გაგვიძრება ხოლმე ხარა და ხარა. ეს უხარისხოთ აკეთება ყველაფერი. ერთხელ გააკეთონ და გააკეთონ წესრიგად კაცო. გადამოულობაც არა აქვს ასფალტს კარგი. აი ვეჯიში მაგალითად აკეთა რომ შევდივართ არა. აი ესეთი ასახტომია ასფალტი მაგეთრიავი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს თუ არის დასხმული ნორმალურად უნდა მანქანა არ შეიწყოს ისე უნდა გაიაროს.
მესამე. იმიტომ ამასია დაი გათხარეს. ამ ტერიტორიაზე მე გუშინ დაიწეს რომ არც ისა და ეგეთი ამოვია თელი აუდავრა ამ ეს ასფალტია არ არის ასფალტი ფაქტობრივად არ არის ასფალტი როცა იყო ზამთარში ასფალტი აგებდნენ იმას არ შეგვიდა ფინანსი ანუ ხარჯულა ყველა ენდურება
ხოლების ინფორმაციით გზის ეს მონაკვეთი სადაც ახლა სამუშაოები მიმდინარეობს დაზიანებული არ იყო ამიტომ ვარაუდობენ რომ ასფალტის აყრა შეგნებულად ფულის გაკეთების მიზნით მოხდა
აი ეს მონაკვეთი ძალიან მოკლე დროში ათხარეს რატომ ნათხრილი იყო, რატომ გაფრჩებული იყო ესე მალე? არც გაფრჩებული, გაწუდებული არ იყო ამას რა ქონდა მოსათხრელი და ის. მე მანაც მივეც ინტერვიუზე, ფულის გაკეთების მიზნით ყველაფერი. დაზეთხრია, რატომ თხრია? ახალი დაგებულია 2 თვე ასფალტი ვერ უნდა გაძლოს?
ფულს სხვაგან არის ესეთი ასფალტი, იყო ორმო არ იყო არაფერი და. სადაც ორმოები აი წლები ორმოებია რამე არავინ არ აკეთებს და აქ კიდე მეორე თვე სამეთ ათხარეს. ალბათ ფულს აკეთებელი რატომ უნდა ათხაროს ხო არა, ჩემი დადი ხო არა. პირიქით ჩვენ ხელი გვეშლება, წარამარა ითხრება და მოძრაობა ფერხდება.
გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპესე სერპანტინი აწარმოებდა. როგორც საქმის მწარმოებელი ამბობს, გზის რამდენიმე მონაკვეთზე მხოლოდ მცირე ხარვეზი იყო, რის გამოც ასფალტის ხელახალი დაგება გახდა საჭირო. მისივე ინფორმაციით, კომპანიას გზის მოვლა პატრონობა 2 წლის განმავლობაში ევალება და ამ სამუშაოებზე დამატებითი თანხა გამოყოფილი არ არის.
ხო გაკეთდა ზამთრის პერიოდში რა. უამინდობაც იყო მერე რაღაც ტემპერატურული სიკო და ალაგ-ალაგ დეფექტი გაიჩინა და იმ ჩვენი დახრით ხო არაფერი ეს არავით არის ზედმეტი დაფინანსება არავერ ეს კომპანიის ხარჯზე კეთდება
ნიშანდობლივია, რომ ასფალტი სამი თვის წინ დააგეს და რამდენჯერმე შეაკეთეს. იმ შემთხვევაში თუ 2 წლის შემდეგ კიდევ დაზიანდება, მის აღდგენაზე ზრუნვა უკვე საგზაო დეპარტამენტს მოუწევს, რაზეც დამატებითი თანხები უნდა დაიხარჯოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Laparakovs Radio თავისუფლება გრძელდება Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი Radio სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგზობ მას რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვით ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა მათ.
Იაპონიამ საქართველოს სახელი შეუცვალა. ამ სტატიით გამოეხმაურა იაპონიის გადაწყვეტილებას ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს გრუზიის ნაცვლად ჯორჯიად მოხსენიების თაობაზე გაზეთის ზგლიადი. გაზეთის თანახმად გაუგებარია, რატომ მიიჩნევს საქართველოს ცვლილებას დიპლომატიურ გამარჯვებად მაშინ, როდესაც იაპონელებს საქართველოს რუკაზე მოძებნაც კი უჭირთ. ზგლიადი უწყება, რომ საქართველოს ამერიკულ ყაიდაზე მოხსენიების იდეა ახალი არ არის და სათავეს წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდიდან იღებს. კერძოდ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც საქართველო მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით გაემიჯნა ყველაფერს, რაც იმპერიასთან, ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობასთან იყო დაკავშირებული. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტისთვის, რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის ინსტიტუტის იაპონიის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ვალერი კისტანოვისთვის იაპონიის მთავრობის ლოგიკა გაუგებარია, რადგან მისი შეფასებით საქართველო და იაპონია ერთმანეთისთვის არ წარმოადგენენ არც ეკონომიკურ, არც პოლიტიკურ ფასეულობებს. თუმცა ამის მიუხედავად იგი დარწმუნებულია, რომ საქართველოსთვის ოფიციალური სახელწოდების გრუზიიდან ჯორჯიად გადაკეთებით იაპონიამაც რუსეთის მისამართით ისოლა კენჭი. ჩვენ მსოფლიოში საუკეთესო მეზობელი არ გვყავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავით უსუფაშვილისთვის ნათქვამი ამ ფრაზით დაასათაურა გაზეთმა გაზეტამ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის უკრაინაში ვიზიტ შეეხება. რუსული მედიის ყურადღება მიიპყრო ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის მიხეილ სააკაშვილის დონბასში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში შესვლამ. რეგნუ მიუწყება, რომ მიხეილ სააკაშვილს საფრთხის გამო ფრონტის ხაზზე გასვლის საშუალება არ მიეცა, თუმცა ერთ-ერთი სპეცდანაყოფი მოინახულა. რეგნუმისვე თანახმად, ამ დღეებში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში უკრაინაში ამერიკის საელჩოს თავდაცვის ატაშეს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. რეგნუმი აქვე აქვეყნებს სტატიას სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის მიერ წარმოებული პოლიტიკის შესახებ, რომლის მიზანიც გამოცემის თანახმად რეგიონში დამკვიდრებაა. სტატიაში ვკითხულობ, რომ ევროკავშირი განაგრძობს მოქმედების სამი მატრიცის გამოყენებას სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მიმართ. ამ საკითხზე რეგნუმის თანახმად სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა კავკასიური კვლევების ცენტრის სექტორის ხელმძღვანელმა არტურ ატაევმა. ექსპერტმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად სომხეთის მიერ არჩეული ევრაზიული ვექტორისა და აზერბაიჯანის შედარებითი ნეიტრალიტეტისა, ევროკავშირი მცდელობას არ აკლებს, რომ სამხრეთ კავკასიაში პოზიციები გაიძლიეროს. ექსპერტი ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ინტერესების განხორციელება შეაფერხა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა. არტურ ატაევის თანახმად, 2008 წლის პრეცედენტი რომ არა, ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიაში მეტად მოიკიდებდა ფეხს.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, რამდენიმე პუბლიკაცია გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი აფიშით, რომელიც თქვენთვის მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება და მას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განმაგძობ. დილამ შვიდობის გონზო, გისმენთ რა ხდება ინტერნეტის სივრცეში.
დილამ შვიდობის. რამდენიმე სიახლე უნდა მოვხერო, რომ ეს ბოლო დავიწყებ გუშინ უფრო სწორად 61 გუშინ წინ დავიწყებ პირველი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეთი საინტერესო თემა რაც შეიძლება ახლა ნახოთ საერთო ტექნოლოგიების სფეროში Google-ის ახალი ინიციატივა რომ ისი ერთ-ერთი ტელეფონ სმარტფონის ის Nexus 6-ის მფლობელებს შექმნას ახალი მობილური ოპერატორი საერთოდ Mobile Carrier-ი ასე ვთქვათ Project Fi ქვია და გამოიყენება მხოლოდ Nexus 6-ის მოხმარებლების სპეციალური სიმბარათით და ექნებათ რაღაც სპეციალური შეთავაზებები. ცენტრესო არის მნიშვნელოვანი დისკუსია რა მიმართულებით და შეგვიძლია დაახასიათოთ რაც მოყვა ყველაფერს არის რაში არის საერთოდ საჭირო ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ Nexus 6 ვერ ვიტყვით რომ დღეს ძალიან ბევრი მოხმარებელი ყავს განსაკუთრებით მაგათ ამერიკაში სადღაც თავიდან უნდა განვითარდეს ეს პროდუქტი და შემდეგ რატო არის საჭირო კონკრეტულად მისი სმარტფონებისთვის ახალი მობილური ოპერატორი შექმნა, როდესაც ახლა ბაზარზე მსოფლიოში არის რამდენიმე ესეთი ძლიერი ოპერატორი რომ აღარ ჭირდება თქვენ მათ დახმარება სიგნალის სხვადასხვა ადგილებში მეწოდებაში. Тоса нугума мен заинтересо შემოთავაზებებ გააკეთა, რაც ოფიციალურ ბლოგპოსტში შეგიძლიათ ნახოთ კომპანიის საიტზე. დაახლოებით, საინტერესო შეთავაზებები, მე რამას დამაინტერესა იყო ეს ინტერნეტის უკან დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ან ახალ საქართველოს ასე არის და ზოგადად ყველგან ასე არის, თავაზდები, როდესაც პირდაპირ 3 გიგაბაით მობილური ინტერნეტს დაახლოებით იღდი $30, მაგრამ თვის ბოლომდე ერთაში ვითვისებ მხოლოდ 1.5 გიგაბაითს, ხო? ან ყველას ვისაც აქვს მობილური ინტერნეტი, ის რომ ეს დანარჩენი 1.5 გიგაბაით, რომელიც წინასწარ ფული გაქვს გადახდილი, გიუკვდება მარსად არის უბრალოდ და ამ შემთხვევაში ამ Project Fi უკან გიბრუნებს დარჩენილი თანხას, იმდენ თანხას რამდენადაც ქონდა ნაკედი, რაც კარგია. გარდა ამისა, საერთაშორისო დაფარვა, რაც შეუძლია Google-ს შემოგთავაზოს ასოცირებულ ქვეყანაში ამ სიმფარათით. ასე რომ წინოლე იდეა არის კონე. არის საკმაოდ დიაფი პაკეტი დაახლოებით $20-ად შეიძლება შეიძინო Wi-Fi ინტერნეტი კარგი ხარისხის 3 გიგაბაიტი უნდა ისაუბროულ იმიტომ text messaging-ი ანუ ასოცი ქვეყანაში დაფორვა და ამ შემდეგ საინტერესო არის საინტერესო პროექტია თუ როგორ განვითარდება მომავალში ის უფრო საინტერესო ალბათ შემოათვარა საბოლოოდ საქართველოში და შეძლებს თუ არა მობილური ოპერატორების ასე ქეჩევიწრობა ჩემი აზრით ჩვენ პატარა ესეთ პატარა ქვეყნებში უფრო შეიძლება თავიდან იმკვიდროს სადაც ეს ასოცი მეტ ქვეყანაში დაფარვა და შემდეგ მიმზიდველი იქნება, კარგი პაკეტები ექნება და შემდეგ ნახოთ როგორ გაგრძელდება. კიდევ ერთი სიახლე რომელიც გუშინ ასევე მობილურ შეხოთ ეს რაღაც მობილურზე საუბრობ კონკრეტულად გონე, ეს არის Hello Facebook-ის ახალი აპლიკაცია, ან უფრო სწორად Android აპლიკაცია მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ ნუ აპლიკაცია ეს როგორ ამის, როდესაც ვინმე გირეკავთ, ან უცხოა მე ალბათ ყოველს გირეკავს ხოლმე. შეიძლება ნუ არც იყოს საერთოდ ეს ადამიანი უცხო, მაგრამ ნუ ვერ შეიძლება გავცხოს. Facebook-ი მის ნომერს აკავშირებს მის Facebook პროფილთან და basic ინფორმაციას გვაძლევს, ანუ ვინ არის, სად მუშაობს და ასე შემდეგ. ეკრანზე გვეწერება ყველაფერი, პროექტი ტესტირების რეჟიმში არის ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში და ნიგერიაში. თუმცა არის ხოლმე და ხოლმე Android only, იმიტომ რომ Apple-ის მომხმარებლებს ნუ Apple-ი არის.
ან სანამ უპასუხებ, ვინ არის ამას?
ვინ არის? კე ცნობ ანუ რაღაც უხერ ხუნდ გამარებას გაცილებს რომ ვფიქრობ ვინ არის ნედა რატომ ვესაუბრებ ესეთ საქმეზე რაღაც ნუ საინტერესო არის თვითონ ნუ რატომ არ არის iOS-ზე ხო გაგვიტყვით ნუ Apple არ უშვებს მოკლედ მესამე პარტიის ანუ მესამე მხარის ჩართულობას სატელეფონო ზარებში მოკლედ ინტერაქციას ნუ არ უშვებს უბრალოდ რაც მე ძალიან მოწონს ხო ჩორის მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვერ გავიგოვენ მე რაკავს არ მაქვს ამას პრობლემა ვერ შეიძლება
ბოლოს და ბოლოს ხომ გეტყვი ეს
მინარე. მეშენ რომ ეს ახალი არ ჩაერიოს. საინტერესო პროექტი არის Facebook-ის, შეგიძლიათ ნუ ნიხილოს მისი პრომო ვიდეოც, ეს კიდევ წელს მოკეთეთ რამდენიმე ისეთი ნიშნავენ ნაბიჯი გადადგათ და Facebook-მა საერთოდ კიდევ უფრო მონსტრი რომ გახდეს თემისკენ და ერთ პროგრამას აცხადოთ მიუძღვნის საერთოდ ყველას ერთად შევაცდები რომ შევაკრავო ანუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ Hello-ს შესახებ პროექტი როგორც გითხარით არის ტესტირების რეჟიმში და ალბათ მალე გამოჩნდება საქართველოშიც ვინაიდან რაღაც იტესტება ალბათ წარმატებას დაიტესტება საბოლოოდ Android-ის მოხმარებლებიც საკმარისად არიან აქ. და ბოლოს ახლა რაც მინდოდა მეთქვა, ეს არის საინტერესო აპლიკაცია, მინდა წარმოგედგინოთ, უფრო სწორად პროექტი, რომელსაც ჯერ რიგში უნდა ჩადგეთ იმისთვის, რომ მოიხმაროთ საბოლოოდ ეს პროდუქტი. Clear არის აპლიკაცია, რომელიც გვთავაზობს ესეთ რამეს. ის გარკვეული ალგორითმით აანალიზებს ჩვენს Facebook-ს, Instagram-ს და Twitter პოსტებს და გვაჩვენებს პოსტებს, რომლებიც შეიძლება ოდეს მე დაგვიწერია და ნუ არ არის კარგი რომ დაგწერეთ მაშინაც და უნდა წავშალოთ მოკლედ, ნუ შეგვიძლია რომ წავშალოთ მაგათაც, ანუ პრობლემა ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ახალ სამსახურში მიდის ვიღაცა რაღაც მისი ძველი პოსტები მე თავსახსენებ ხოლმე.
წინ უხდებათ
ხოლმე და ესეთ რაღაც წინ რო არ დაგხვდეთ, მოკლედ კლიარს შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჯერჯერობით. ხოლმე ხოლმე შეგიძლიათ იყოთ რიგში, როდესაც პროექტი გაეშვება, მაგათ იმეილი მე ჩავდეგ სხვა ჯერს ძალიან მაინტერესებს როგორ იქნება, ან როგორ
დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარი შესრულდა და ნიკონ ერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვიდა, პირველი სახელმწიფო ვიზიტია მისი საქართველოში. დღეს ის ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან და კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან. პარლამენტში დღეს ჯანდაცვის მინისტრი მივა დავით სერგეენკოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში მოუსმენენ სოციალურ დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე საქართველოში C ჰეპატიტის ბრძოლასთან და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. $1 ოფიციალური ღირებულება, $2 და 25 თეთრი ლარის კურსი პრაქტიკულად არ შეცვლილა. გულას სახელობის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურ ზურაბ ქაჯეევს გუშინ პროკურატურა თითქმის 7 საათის განმავლობაში კითხავდა. ის ეგრეთ წოდებული აფრასიძეების საქმეზე იყო მოწმის სტატუსით დაკითხული. აფრასიძეების საქმეზე პროკურატურა გამოძიებას ჩატარებული სპეცოპერაციის კანონიერობის დადგენის მიზნით აწარმოებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, გისმენთ კიდევ ერთხელ მოგესალმები.
თვითმშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე თასისთვის ბრძოლას თანამედროვე ევროპული ფეხბურთის და არა მარტო თანამედროვე ფეხბურთის 4 გრანდი აგრძელებს: ბარსელონა, მიუნხენის ბაიერნი, მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი. ბაიერნმა და ბარსელონამ ნახევარფინალის საგზურები გუშინ წინ გაინახდეს და ამაზე გუშინ უკვე ვისაუბრეთ. დღეს კი რეალისა და იუვენტუსის საპასუხო მეოთხე ფინალურ მატჩებზე მოგახსენებთ. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სამეფო კლუბმა სანტიაგო ბერნაბეუზე მადრიდულ დერბიში ატლეტიკოს უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სწორედ ამ გუნდებმა ითამაშეს შარშან ფინალში და რეალმა 4-1 მოუგო. ამჯერად კი კარლო ანჩელოტის გაწვრთნილ გუნდს ატლეტიკოს ძლევა გაცილებით გაუჭირდა. ერთი კვირის წინ ატლეტიკოს მოედანზე გამართული პირველი მატჩი ფრედ 0-0 დასრულდა. ასეთივე ანგარიში იყო საპასუხო შეხვედრაშიც 82 წუთამდე, ვიდრე რეალი მექსიკელმა ხავიერ ერნანდესმა არ დააწინაურა. სწორედ ამ ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა ნახევარფინალის საგზურის ბედიც. ატლეტიკომ თამაშის ბოლო 20 წუთი კაცნაკლულმა ჩაატარა, საჯიმა უხეშობისთვის არდა თურანი გააძევა მინდვრიდან, ნამაჩევს ატლეტიკოს მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ ყურადღება ამ გაძევებაზე გაამახვილა, თქვა რომ ვიდრე არდა თურანი მინდორზე იყო, თამაში წინასწარი გეგმის მიხედვით მიყვავდაო, სპეციალისტმა შეგირდებს თავდადებისთვის მადლობა გადაუხადა, ხოლო რეალს ასევე კარგად თამაშიდა ნახევარფინალში გასვლა მიულოცა. სიმეონეს კარლო ანჩელოტიც დაეთანხმა იმაში, რომ გაძევება ატლეტიკოსთვის ძიმე დარტყმა აღმოჩნდა, თუმცა იქვე დასწინა ჩვენ თამაშს მთელი შეხვედრის განმავლობაში ვაკონტროლებდით და ღირსეულადაც მოვიგეთო. ანჩელოტიმ განსაკუთრებული აღფრთოვანებით ხავიერ ერნანდესის თამაშზე ისაუბრა, თქვა რომ ამ ფეხბურთელს მიმდინარე სეზონში ბევრი სათამაშო დრო არ აქვს, მაგრამ როდესაც მისი დახმარება დაგვჭირდა, თავი ყოველთვის უმაღლეს დონეზე წარმოადგენს. ჩინაო, რაც შეეხება წუხელ ჩატარებულ მეორე საპასუხო მეოთხედ ფინალს, იუვენტუსი საფრანგეთში მონაკოს დაუპირისპირდა და გასულ კვირაში საკუთარ მოედანზე მოპოვებული ერთბურთიანი უპირატესობა შეინარჩუნა. შეგახსენებთ, ტურნირში UEM მინიმალური ანგარიშით მოიგო, ამჯერად კი თამაში უგოლოდ დასრულდა, უპირატესობას მონაკო ფლობდა, მას მიძლებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტიც შექმნეს, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. საინტერესოა, რომ ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ნახევარფინალში ყველაზე მეტ ჯერს რეალს, ბარსელონას, ბაიერნსა და იუვენტუსს უთამაშიათ ლეთ იმ გუნდებს, რომლებიც ამჯერადაც ტიტულისთვის აგრძელებენ ბრძოლას. ნახევარფინალის წინისყრა ხვალ შედგება. დღეს საღამოს კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გამართება ფლორენციაში. ფიორენტინა კიევის დინამოს უმასპინძლებს, დნეპროპეტროვსკის დნიპრო ბელგიის ბრიუგეს კიევში დაუხვდება, ნაპოლი ვოლფსბურგს ეთამაშება, სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი კი ევროპა ლიგის მოქმედ ჩემპიონ სევილიას დაუპირისპირდება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით და ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმაზე, ჩვენი სტუმარი არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თემა არის ძალიან აქტუალური და ის რეკომენდაციები შენიშვნები გნებავთ, რაც გამოქვეყნდა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სახელით, რომელშიც ბევრი ორგანიზაცია ერთიანდება და რომლის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, წევრი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბრძანდებით თქვენ. ეს რეკომენდაციები ყველა მიმართული არის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი იყოს, მაგალითად თავი პროკურორის შერჩევა, დანიშნა, შემდეგ მისი ანგარიშვალდებულების განხორციელება იქნება ეს თუ მისი გათავისუფლება. რაში არის გასაღები ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის თქვენი აზრით?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის და შემდეგ აქედან მომდინარე გასაღებიც ეგ იქნება. ყველაზე მთავარი პრობლემა წლების განმავლობაში და მთავარი გამოწვევა დღეს არის პოლიტიკური პროცესების გავლენა ზოგადად პროკურატურაზე, ამ ინსტიტუტზე და განსაკუთრებით მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესზე, მის პასუხო, მისი მოხსნის პროცესზეც. ზოგადად ეს იწვევს ამ ინსტიტუტის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ხელყოფას. ანუ არ არის დღეს ეს ინსტიტუტი იმდანად დამოუკიდებელი, რომ მას ჰქონდეს დობა და მასზე იყოს წარმოდგენა, რომ იგი არის სულად დამოუკიდებელი თელი ამ პროცესებისგან. არადა ეს არის ის ინსტიტუტი, რომელიც პირველ რიგში ყველაზე სასამართლოსთან ერთად ალბათ უნდა იყოს გამოკვეთილად სალსახად დამოუკიდებელი და ეს ზუსტად ინსტიტუციურ გარანტიებშია. ანუ დღეს პოლიტიკური პროცესების გავლენა იმდენად დიდია მასზე, რომ თავარ გამოწვევად დღემდე ამ წლების განმავლობაში და დღესაც რჩება ეს.
ხო, სხვანაირი არც გვინახავს, ასე ვიტყვი, არც ვარ შეჩეულ.
სხვანაირი ჩვენ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში და
ამისთვისაც, ეხლა რისი თქმა მინდა, ამისთვისაც იყო თითქოს, რომ როგორიც არის ისეთი ყოფილიყო რაცა იარაღი
სპეციალურად იყო შექმნილი, ისე რომ ყოფილიყო ესეთი პოლიტიკური იარაღი, ან პოლიტიკური ბრძოლისთვის გამოსაყენებელი იარაღი, როცა საჭირო გახდებოდა, უნდა გამოეყენებინათ პროკურატურა და ის ჩარჩო, რაც არის აკაუნტებლო დღეს, რომლის თვლიანობაში აწესრიგებს პროკურატურას, ეს პირდაპირ ამისკენ არის მიმართული და ის ვერანაირად ვერ გამოვა იმ ჩარჩოებისგან, რაც დაუწესეს მას. ის ყოველთვის იქნება პოლიტიკური გავლენის ქვეშ.
ყველა რეფორმის გასაღები ალბათ, ხო, ეს იარაღი უნივერსალურია, თან ყველა ხელისუფლებისთვის იყო ერთი და იმე ფუნქციის შემასრულებელი. ყველა, ესე ვთქვათ, ხა გასაღები მე კი არ აღმომიჩენია, მაგრამ ყველა რეფორმის ალბათ თავი და თავი არის რწმენა იმაში, რომ რეფორმის მიზანი რეალურია და მიღწეული იქნება. რწმენა თვითონ, მოდით ასე ვიტყვი, შეიძლება ვაიდეა ვლებ ძალიან, მაგრამ იდეის რწმენა, რომ შესაძლებელია დამოუკიდებელი პროკურატურის ქონა ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა,
შეიძლება. ეხლა ძალიან სუბიექტურს თავერტე, ხო, შესაძლებელი რატომ არ არის თუ მოინდომებ, მაგრამ ძალიან სუბიექტურ რაღაცას ესე შთაბეჭდილება უნდა გამიზიაროს. თქვენ ხედავთ ამ რწმენას იმ ჯგუფში, ვინც უნდა ეს რეფორმა განახორციელოს?
ჩვენ იქნება გამდინარე რომ
სუბიექტური იქნება შეფასება ვერ გაზომავთ
სუბიექტური იქნება რა თქმა უნდა შეფასება მაგრამ რაღაცაზე იქნება დაფუძნებული და ყოველ შემთხვევაში არგუმენტი გვაქვს რა თქო ფიქრობთ იმას რომ არ არის ეს ფლათ ესე წარმოგვიდგენილი კონცეფციის მიხედვით ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ საშიშროებას რისკს და პირდაპირ ვამბობთ კიდევაც და მე პირადად გონია რომ ცალსახათეს პოლიტიკური გავლენა ამ ახალი კონცეფციიდან არ ხრება ყოლა რჩება ადგილზე შესაბამისად იმ ჯგუფის რწმენა ვინც ამას აკეთებს არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული მიზანი ეს იყო მაგრამ რეალობაში ჩვენ ამას ბოლომდე ვერ ხედავთ კი ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია ეს არის ნაწილობრივი პასუხი არსებულ გამოწვევებზე მაგრამ ეს პატარ-პატარა სვლებით სიარული არ ფსარმოგვიდანს იმიტომ რომ დიდი პრობლემა ისევ რჩება ეს არის გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯი რომ აი რაღაცა გამოვასწორეთ კი ბატონო ნაწილი გამოვასწორეთ მაგრამ თავარი პრობლემა ისევ რჩება და არ გამოსწორებულა და ზუსტად ის თავარი არის ყველაზე მტკივნეული ჩვენთვის და ის რამაც ამდენი პრობლემა შექმნა ის რაც არ გვინახავს არის აი ამ პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი პროკურატურა და მაინც არ გვანახებენ
და მოდით მაშინ ასე მსმენელს ვუთხრათ განუმარტოთ ლაპარაკი არის კონცეფციაზე რომელიც წარმოადგინა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის უწყებათა შორისმა საბჭომ
შემუშავებული ინსტიციის სამინისტროს მიერ ეს და ამ საბჭოზე იქნა ის წარმოადგენილი კი ბატონო ეს აქ შემუშავდა მაგრამ
ხო აი პროცესზე მინდა კი ბატონო პროცესის ინსტიტუციურ უზრუნველყოფაზე მინდა კი
ბატონო იმასაც გეტყვით ამ განცხადებაში ვცაურობ რომ ჩვენ ამაზე რომ ეს პროცესი ძალიან ჩქარა არ უნდა წავიდეს იმიტომ რომ ჩვენ ამ კონცეფციაში ეს მონაწილეობა არ მოგვიღია. ეს შენიშნები ჩვენ სულ ახახანს გავუგზავნეთ ამ საბჭოს და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ მე ამ შემთხვევაში კოალიციაზე ვსაუბრობ ფაქტად 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომ ჩავერთოთ ამ პროცესში და ჩვენი რეკომენდაციები წარუდგინოთ თუ რა ხედვები გვაქვს ჩვენ ამიტომ მოვითხოვთ რომ ეს პროცესი დაჩქარებული წესით არ წავიდეს და არ გააქანონ ახლა დაუყოვნებლივ მთავრობაში ეს კონცეფცია და
მოგვიწვევთ რა ინტერესია დაჩქარების
აბა ვერ გეტყვით ერთადერთ შეიძლება ის რომ ეს მალე შეიცვალოს ეს ყველაფერი ისე რომ სხვების მოსაზრებები არ მოისმინონ ან ეს პროცესი ინკლუზიური არ იყოს ან ბევრი ბევრმა დაინტერესებულმა ჯგუფმა თუ სამ ყოველ საზოგადოების წარმომადგენელმა არ მიიღოს მონაწილეობა მაგრამ მე არ მგონია ეს ინტერესი იყოს უბრალოდ ჩვენ ეს პირველი კომუნიკაცია იყო ეს ჩვენი შენიშნები ეს არის პირველი შენიშნები რომელიც ჩვენ საჯარო წარმოადგენთ თუმცა ჩვენ ზად ვართ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და ჩვენ ხედვები წარმოადგენთ მათ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე ჯერჯერობით წინააღმდეგ არ ხონი ანუ ვერაფერს ვერ დავაბრალებ ყველა. უბრალოდ ეს არის ჩვენი ღია შეთავაზება. ეხლა და ნახოთ რა იქნება.
ხო, 8 აპრილს იყო პრეზენტაცია ამ კონცეფციის, თქვენი შენიშვნები გამოქვეყნდა 21 აპრილს ორიოდე დღის წინ. ის რომ დისკუსია გაიხსნა და პროცესი უნდა ესე ვთქვა დისკუსიის სახით იყოს გარკვეულწილად, ეს გამოცხადდა თავიდან.
ეს ძალიან დადებითი პროცესი იქნება, ანუ პირველი ეს
პრეზენტაცია. ფორმატი ცნობილია დისკუსიის. თუ ასე ვთქვა, თქვენ გამოქვეყნეთ, ისინი გაეცნენ, გიპასუხეს თუ როგორ?
პირველი ეს იყო იქ შეხვედრა, სადაც ამის პრეზენტაცია იყო და ეხლა ველოდებით მართალი გითხრათ მე არ ვიცი რა იქნება შემდეგი, მაგრამ მე არ მგონია რომ პრობლემები შეგვექნა სამ კუთხით და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი წავას ღიათ ესე და ჩვენ შემოგვეცემა შესაძლებლობა რომ დისკუსიაში ჩავერთოთ. ჩვენ საერთოდ იმედი მაქვს რომ დისკუსია იქნება და მე ჩვენ რო შესაძლებლობა მოგვეცემა ამისი. ყოველ შემთხვევაში იმის წინაპირობა რომ ეს არ მოხდება, ესე არ არის.
მესმის. ის რასაც გაეცანით, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს, არის თუ არა სწორად გაგებული რას ნიშნავს პროკურატურის და მთავარი პროკურორის, რომელიც რაღაც ისეთი ფიგურაა მუდმივად, კიდევ ვიტყვი რაღაც ტრადიციული წარმოდგენა, მეც კი მაქვს სუბიექტური უკვე რაღაც ემოციური წარმოდგენა ამაზე. არის თუ არა სწორად გაგებული, რას ნიშნავს ამ ინსტიტუციის და ფიგურის, მთავარი პროკურორის დამოუკიდებლობა?
კი ბატონო, ნუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც ეს კონცეფცია შეიმუშავა, ძალიან კარგად იცის რა არის ქვეყნაში მთავარი პრობლემა და ზუსტად რას ნიშნავს ეს პროკურატურის დამოუკიდებლობა, თუმცა ის, რასაც ჩვენ ველოდით, ან რაც ჩვენ გვინდა უფრო სწორედ რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა ამ ორგანოსი იყოს ძალიან მაღალი და პოლიტიკური პროცესებისგან ის იყოს ჩამოშორებული ბოლომდე უზრუნველყოფილი მაინც არ არის. კვლავ რჩება რაღაც საკითხები, რაც არ გამორიცხავს პოლიტიკურ პროცესებს და ამ პროცესებში არ არის უზრუნველყოფილი ფართო ჯგუფების ჩართულობა. მე ვიზახი მაშინ, როდესაც თუ ეს კანონად იქცევა კონცეფცია და რაც გულისხმობ პირველი რომ ნამდვილად დადებითია და წინ გადადგმული ნაბიჯია ის რომ პარლამენტი შემოდის ამ პროცესში, მაგრამ პარლამენტი არ შემოდის ისე როგორც უნდა შემოდიოდეს, ანუ ძალიან მყარად არ არის პარლამენტის უფლებები აქ განსაზღვრული და ამაზე ვილაპარაკებ რატომაც. ასევე შემოდის საპროკურორო საბჭო, რომელიც ასევე ძალიან კარგია იდეა, მაგრამ თვითონ საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების წესი ცოტა ხარვეზიანია და ასევე გაუგებარია ბუნდოვანია მისი დეტალური ფუნქციები, ანუ საერთოდ რა ორგანოა ეს ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ ვიცით. ეს არის იუსტიციის მინისტრის საკონსტიტუციო ორგანო ან პროკურატურის ადმინისტრირების ორგანო, ეს არ არის კონცეფციით კარგად გაწერილი. ორი საკითხია, მოკლედ ერთი ეს არის პოლიტიკური ჯგუფების ჩართულობის საკითხი, ანუ არ არის უზრუნველყოფილი ფართო პოლიტიკური არასახელისუფლებო პოლიტიკური ჯგუფების ჩართულობა, უბრალო უმრავლესობით მიიღება მაგალითად პარლამენტში საბოლოო გადაწყვეტილება პროკურორის დანიშნვაზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს იყოს უფრო ფართო პარტო ჯგუფების ჩართულობის შესაძლებლობას იძლეოდეს, იმიტომ რომ ეს პროცესი აუცილებლად კონსენსუსზე უნდა იყოს დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ელემენტი გამოიწვევს. დღეს ეს ერთი გუნდის ხელშია. ეს შეიძლება მოხერხდეს სხვადასხვა მექანიზმებით, შეიძლება იყოს შემთხვევებელი კომისიები, შეიძლება არსებობდეს გარკული პროცედურა, რომელიც ჩიხის შემთხვევაში სპეციალური გამონაკლისები და გამოსავალი იქნება, ამის გამოცდილება არსებობს. ამ ტექნიკის შექმნა პრობლემა არ არის. თავარი არსებობდეს პოლიტიკური ნება, რომ სხვა ჯგუფების ჩაერთონ ამ პროცესში.
ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი, ვლაპარაკობთ პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე. ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა იყო იმ პოზიციისა, რაც აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის. ახლა ზუსტად ერთი წუთით ვუთმობთ ეთერს ნიკო ნერგაძეს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო 9:45 წუთი შესრულდა. შემდეგ კვლავ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ევროკავშირის ლიდერები საგანგებო სამიზნეს შეიკრიბებიან, რათა განიხილონ ხმელთაშუა ზღვაში წარმოქმნილი მიგრანტთა პრობლემის გადაჭრის გზები. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალდებს საჰაერო თავდაცვის სისტემების განთავსებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც ზავის შეთანხმების დარღვევა. ახალმა წამალმა ებოლით დაავადებული სამი მაიმუნი განკურნა, ამბობენ ამერიკელი მეცნიერები. დღეს საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი გრძელდება. დღეს ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და კათოლიკოს პატრიარქთან. $1 ოფიციალური ღირებულება, $2.25 თეთრია კურსი, გუშინდილიდან თითქმის არ შეცვლება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებ გია გვილოვასთან ერთად. ის წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, აგრეთვე ეს ორგანიზაცია თავის მხრივ გახლავთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის კოალიციის სახელით გამოქვეყნდა 2-ოდე დღის წინ მოსაზრებები პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე. თავად ეს კონცეფცია 8 აპრილს იყო წარმოდგენილი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და სწორედ ამ კონცეფციაზე საუბრობდი ჩვენ. ზოგადად მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, თუ რა არის კოალიციის აზრით და ბატონი გიას აზრით ხარვეზები ამ კონცეფციაში? თქვენ ახსენეთ, ერთი ვიდრე სათითაოდ ჩამოუყვებოდეთ, ახსენეთ, რომ პოლიტიკური ფაქტორი უნდა გამოირიცხოს მთავარ პროკურორის დანიშნაში და ზოგადად მუშაობაში პროკურატურის, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის პიესი, მთავარი ფიგურა. პოლიტიკური ფაქტორი უნდა გამოიწოს პოლიტიკური კონსენსუსის გზით, ანუ რაც უფრო ბევრი მონაწილე იქნება პოლიტიკური, უფრო მეტად გამოირიცხება პოლიტიკური ფაქტორი. როგორ არის ეგ ამბავი? რომ
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმისთვის, რომ ანუ მარტივი არ არის, რაც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი არის ყველაფრის ბატონ პატრონი და მთელ პროცესს აკონტროლებს, ძალიან დიდია იმის ალბათობა, თითქმის 100% არის ალბათობა, რომ ის დანიშნავს იმ პირს, ვისაც თვითონ ყველაზე მეტად ენდობა, ანუ ის, ვინც მისთვის ყველაზე მეტად იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ამ პროცესში ეს პროცესი მოკლებულია, დაცლილია ყოველგვარი დისკუსიისგან, სხვა მოსაზრებებისგან, სხვა ჯგუფების მოსაზრებებისგან, როდესაც ერთი წვიტავს და ეს ჯგუფი დახურული ჯგუფია ერთი, მაშინ საბამისად ის არავისაც არ ერთვალისწინებს და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ამის. მაშინ როდესაც ღია პროცესი სულ სხვა შედეგებს გვაძლევს ხოლმე,
როდესაც რა ფორმატი შეიძლება ჩაერთოს, თქვათ კარგი, საპარლამენტო ძალები, არასაპარლამენტო ძალებიდან ვინ რა, ეს უნდა განისაზღვროს, თუ ვის ექნება უფლება?
ეს შეიძლება ბევრნაირად მოხდეს. ეს შეიძლება მოხდეს თვითონ პარლამენტში იმ ფორმის აწევით, ეს შეიძლება მოხდეს აი ამ საპროკურორო საბჭოში სხვა ჯგუფების ჩართულობით, რომელიც რეალურად იხილავს კანდიდატებს და შემდეგ მას დასამტკიცებლად წარუდგენს თავრობას აი ამ პროცესში, რომ ჩაერთონ სხვები. დღეს მაგალითად ეს ორგანო საპროკურორო საბჭო, ვინც იუსტიციის, როგორ არის ამ კონცეფციით, მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი ახსენს ნომინირებას, საპროკურორო საბჭო იხილავს და შემდეგ შეარჩევს ერთ კანდიდატს და წარუდგენს თავრობას დასამტკიცებლად. ჯერ ძალიან ისეთი ისევ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში შედება ნომინირება და პირველადი წარდგენა. მაგრამ საპროკურორო საბჭოში გათვალისწინებულია, შედის თვითონ იუსტიციის მინისტრი, ორი კომიტეტის წარმომადგენელი პარლამენტიდან და ორი სამოქალაქო საზოგადოების წევრი, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების წევრსაც კი ირჩევს პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელშია ეს პროცესი. ზუსტად ამას გულისხმობთ, რომ ძალიან დაიხურა ეს ყველაფერი, მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს ამ პროცესს და დაახლოებით იგივე სისტემა, რაც ადრე იყო, ადრე გაცილებით უხეში იყო. დღეს ეს ბევრად უკეთესია, მაგრამ მაინც დახურულია. ეს არის მთავარი პრობლემა და ამ პროცესში არ არის საშუალება, რომ გაითვალისწინოს ხვისი ან რაღაც განსხვავებული მოსაზრებები, პოზიციები და არგუმენტაცია და რეალურად ამ კანდიდატების განხილვა იქ როგორ წავა და რა სამოქალაქო ჯგუფები მოხდებიან ამ კორომის პირობებში, ეს არავინ არ იცის.
ხო, კანდიდატურის შერჩევისას თქვენ ახსენებთ აგრეთვე, თუ არ მეშლება პროფესიული კუთხით შერჩევასაც, მისი პროფესიული უნარები თუ რა დავარქვა, კვალიფიკაცია და კრიტერიუმებს.
დიახ, კვალიფიკაციაც უნდა მიექცეს, ძალიან დიდი ყურადღება.
ეს უნდა ჩაიწეროს თქვენ
ეს. ჩვენი აზრით ეს პირდაპირ უნდა ჩაიწეროს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა უნდა იყოს ეს კრიტერიუმები და კვალიფიკაცია იმ ადამიანის და ეს უნდა იყოს თავარი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ამ საპროკურორო საბჭოში, რომელმაც გაცილებით მეუკეთეს კრიტერიუმებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, ანუ კანონში უნდა იყოს უკეთეს კრიტერიუმები გაწერილი დეტალურად, მისი პროფესიული უნარჩვევები, რაც უნდა ქონდეს მინიმალური პროკურორს და ზუსტად ამას უნდა იხილავდეს ეს საბჭო. დღეს ასეთი შემოთავაზება ჩვენ არ ქონია და პირიქით არის ფოკუსი გადატანილია უფრო პოლიტიკურ კუთხეზე, ვიდრე აი ამ ყველაზე მთავარზე, პროფესიულ უნარჩვევებზე და მის ეს გამოცდილებაზე. ანუ ისე იგნორირებულია, აქამდე ესე იყო და კლავაც ესე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წინ გაუმჯობესება პატარა გვაქვს, მაგრამ ეს საბოლოოდ არ შეცვლის შედეგს.
და არის თუ არა რაიმე ფაქტორი, მაგალითად კანდიდატურის პოლიტიკური წარსული, თუ არ ვიცი, რა არ უნდა ჰქონდეს მას გაკეთებული?
Ну, а самართლები არ უნდა იყოს.
ეს ხო, ეს გასაგებია.
ყველაზე მთავარი და რაც სამწუხაროდ შეგვეგული ქონდა.
ხო, ისე თქვენ ხო გეგონება,
ხო? ხო, კი ბატონო, ანუ არსებობს მინიმალური კვალიფიკაცია, ანუ თქმა იურისტი უნდა იყოს და სტარსულიაში და ეს იგულისხმება, რა სამართლები არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ უფრო დიდ სტანდარტს ვითხოვთ. ეს არის ძალიან პატარა სტანდარტი. ჩვენ გვჭირდება ძალიან
ხო, რაღაც უნდა გამოირჩეოდეს სხვა იურისტებისგან.
უნდა გამოირჩეოდეს ადამიანი თავარი პროკურორია, რომელსაც უნიშნულოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ასეთი ამხელა უწება უნდა სახელმწიფო ბრალდებას, ფაქტიურად ეს ადამიანი ორგანიზებას და ადმინისტრებას უწევს. შესაბამისად მის მიმართ პასუხისმგებლობა გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მის მიმართ იქნება ძირითადი კრიტიკა წამოსული და მისი გადაწყვეტილებები ძალიან ყურადღებით შეფასდება. ეს დაახლოებით ისეთია, როგორც სასამართლოში ირჩევ მთავარი რგოლის წარმომადგენლებს, ზუსტად ისეთი მიდგომა უნდა არსებობდეს. შესაბამისად ეს არის უნიშნულოვანესი ფიგურა ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოს არ უნდა ქონდეს მასზე ასეთი ამხელა გავლენა, იმიტომ რომ ავტომატურად ეს ადამიანი, ეს პოზიცია თუ ეს ინსტიტუტი ექცევა შემდეგ ამ აღმასრულებელ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ. მაშინ როდესაც ეს სამივე შტოსგან რაღაც გარკვეულ ბალანსში უნდა არსებობდეს. დღეს ეს ბალანსი დარღვეულია და არ არის საპარლამენტო კონტროლი და მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს თავიდან ბოლომდე ამ ინსტიტუტს, ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელის შერჩევას, დანიშნოს, მოხსნას.
ანგარიშვალდებულება დაგვავიწყდა ამ ჩამონათვალში.
ეს უნიშნულოვანი.
ხო, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, მსმენელს თუ სურს მონაწილეობა საუბარში, გაქვთ ამის საშუალება, ღია ეთერი 2988327-ია ტელეფონი. 2988327. ანგარიშვალდებულებას რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ზუსტად იმისთვის, რომ რაღაცა მთლად ეს მეფედ არ გადაიქცეს ხომ თავარი პროკურორი თვალსა და ხელშუა.
მეფედ ვიღაცა
ეს პოლიტიკური. ახო არა, ეხა როგორც მიიყვევით თქვა პოლიტიკური მიზნის ყველაფრისგან თავისუფალი და ანგარიშვალდებულება?
აი, ანგარიშვალდებულება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ წარმოადგენელი კონცეფციით ანგარიშვალდებულია საპროკურორო საბჭოსთან თავი პროკურორი, ექსთოში ერთხელ წარდგება მის წინაშე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამ საპროკურორო საბჭოს როლი, ანუ რა ორგანოა ეს კარგად არჩანს და თუ იგი ადმინისტრების ორგანოა, მაშინ გაცილებით მეტი რეგულირება ჭირდება ამ ყველაფერს და ახლობით იგივე ორგანოს ვიღებთ, როგორც არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭო სასამართლო სისტემისთვის, მაშინ ნუ თვათამხელ ფუნქციებით არა, მაგრამ რაღაც ზგავს. ან თუ სამკონსტიტუციო ორგანოა მინისტრისთვის, მაშინ რა საჭირო ანგარიშვალდებულება მის წინაშე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ანგარიშვალდებულების კუთხით აუცილებელია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება. იგი უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პარლამენტთან და შესაბამისად ასე გაიზრდება საპარლამენტო კონტროლი და ეს მოაცილებს ძალიან დიდ პოლიტიკურ ნაწილს ამ პროცესს. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მთელ ამ პროცესში პარლამენტის როლის გაზრდა, მაგრამ ეს მხოლოდ კანონით ვერ მოხერხდება. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ საკითხი, ჩვენ მიგვაჩნია რომ აი ამ კონცეფციით კანონის ცვლილებით ეს პრობლემა ძირეული პროკურატურის პრობლემა მთლიანობაში ვერ მოგვარდება, საჭიროა კონსტიტუციური ცვლილებები და ეს ამ საკითხებს უნდა იხილავდეს საკონსტიტუციო კომისია. იმიტომ რომ თუ პარლამენტი შემოვა დიდი უფლებამოსილებები და პარლამენტის კონტროლი გაიზრდება, საპარლამენტო კონტროლი გაიზრდება, მაშინ ეს საჭიროებს კონსტიტუციურ ცვლილებებს და ზუსტად ეს მოდელია ის რომისკენაც ჩვენ მოუწოდებთ რომ წავიდეს ხელისუფლება.
და მინდა კითხოთ რა უნდა გააკეთოს მთავარ პროკურორმა, რა უნდა გააკეთოს, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს პროკურატურამ? თითქოს მარტივი კითხვას, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჩვენ გარკვეული გამოცდილება და პრაქტიკა და მეხსიერება გვაქვს პროკურატურის მუშაობაზე. თლად ნათელი მაინც შეიძლება არ იყოს ბევრისთვის, ჩემთვისაც, მათ შორის თუ რა ვაკუუმი არსებობს და რა არ კეთდება დღეს ის, რაც უნდა შედიოდეს პროკურატურის ფუნქციაში. რა შავდება, მოდით ასე ვიტყვით.
ეს ყველაზე მთავარი პრობლემა და კითხვა პროკურატურის მიმართ არის ზუსტად ეს შერჩევითობის პრობლემა, რომ არსებობს რაღაც თემები, რომლებიც პრიორიტეტულია როგორც ჩანს პროკურატურისთვის, რომელიც ემთხვევა რაღაც ჯგუფის ინტერესებს. არ არის აუცილებელი ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანს ვიღაცას არ აქვს ჩადენილი დანაშაული. არა, როცა შერჩევით ირჩევ, ის მინდა საჯო. ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემა. ამას ქვია შერჩევით სამართალი და არა იმას, რომ უდანაშაულო მაინდამაინც უდანაშაულო ადამიანი დასა. ჩვენი პროკურატურის მიმართ ეს კითხვები არსებობს და ეს ქვეყნის გარეთაც გავიდა ეს პრობლემა. ამ ხელა პრობლემა ზუსტად იმან გამოიწვია, რომ აი ესეთი დამოკიდებულია ერთ ჯგუფზე. ეს პოლიტიკურ გუნდზეც კი არ არის დამოკიდებული, ერთ კონკრეტულ ჯგუფზეა დამოკიდებული დღეს პროკურორი, ვისაც უფლება აქვს დანიშნოს და მოხსნას. ის აკონტროლებს მას სრულად. ეს არის მთავარი, ანუ პოლიტიზირებულია პროკურატურა დღეს. გარდა ამისა, პროკურატურაში არის უამრავი საქმე, მაგალითად წლებია უკვე გვეუბნებიან, რომ მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს იმიტომ ვერ ვაკეთებთ, რომ აი გაწუთნილი არ არის გამომძებელი პროკურორები უნდა მოემზადონ და ამდენი ხანი რას აკეთებენ, არავინ არ იცის, რატო არ ემზადებიან ამისთვის. ანუ როგორც ჩანს, ესეც ყოფილა პრობლემა და ასეთ საკითხებსაც უნდა მიხედონ. Ну, ამ ჩვეულებრივი საქმეების გარდა ყველაზე მთავარია, ეს ადამიანი არის ძალიან ცენტრალიზებული ორგანოა ეს ყველაფერი. ეს ადამიანი არის ამ ყველაფრის მენეჯერი, ამ ყველაფერს აკონტროლებს, ამ ყველაფერს განსაზღვრავს. შესაბამისად, მისი გადაწყვეტილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველ კონკრეტულ საქმეზე. ყველა კითხვა მასთან მიდის, რაც არ უნდა მარტივი საქმე იყოს და შესაბამისად, ისეთი ადამიანი, რომელიც მიმართაც არ არსებობს ესეთი ეჭვი, რომ ერთმა ადამიანმა დანიშნა მთავრობიდან და ერთი ადამიანმა მოხსნის, დღეს პრემიერ-მინისტრია ეს და მომავალში ისევ ერთი გუნდი იქნება, ანუ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი არა, მაგრამ მთელი ერთი გუნდი, ჩვენთვის ეს და იგივე ეს ყველაფერი, 10 ადამიანი იქნება და ერთმანეთთან ძალიან დახლოებული, თუ ერთი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შესაბამისად, ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ, ისევ იმ პრობლემებზე იქნება საუბარი ყოველთვის, რაც აქამდე იყო, თუ ამ კონცეფციას არ შევსვლით, თუ ამ წეს დღეს მოქმედსთან შემოთავაზებულს ძირეულად არ შევსვლით. ეს ადამიანი ყოველთვის იქნება ვიღაცაზე დამოკიდებული და იქნება პოლიტიზირებული და ამას ეს პირდაპირ უნდა თქვა, ამას ვერ გავექცევით.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან, მაგრამ მინდა თქვენგან მოვისმინო პასუხი ამაზე. რატომ უნდა ადარდებდეს ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა? მოქალაქე რიგითი არ მიყვარს სიტყვა, ანუ რატომ უნდა მოქალაქე მიყვარს? რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს, რომელიც არ არის ჩართული პოლიტიკურ, ესე ვიტყვი, ზოგადად ამბებში? ჩვენ ხომ ახლა როცა ვლაპარაკობ ჩერჩევით სამართალზე და ასე შემდეგ, იქ ყოველთვის რაღაცა პოლიტიკური ინტერესია ხოლმე. Ну, გინდაც ეკონომიკური, მაგრამ პოლიტიკოსის ეკონომიკური ინტერესი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს, რომ პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანაში?
თუ
გასაერთებს ვინ რას ფიქრობს?
თუ ვინმე უნდა ცხოვრება სამართლიან სახელმწიფოში, სამართლებრივ სახლს, კანონის უზენაესობა სადაც გარანტირებულია, იქ სადაც ვიღაცის ინტერესების გამო არ დაგჭიან, ვიღაცის ინტერესების გამო არ წაგართმევენ ქონებას და შემდეგ არ დაგიწყებენ დავას სასამართლოში გამოგონილი საქმეებით, იმიტომ რომ თუ შენ მაგალითად პოლიტიკური მოქალაქეს უნდა პოლიტიკური აქტივობა და ვიღაცის მართველი გუნდის ინტერესებში არ ჯდება მისი ეს აქტივობა და არ დაიწყოს მის მიმართ დევნა, მთელი რიგია ესეთი უწყება, წყება ამ საკითხების ყოველს ვერ ჩამოვთვლი ხარ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, მაშინ ყოველს უნდა
ანაკლებდეს. აი თქვენი ვინმე არ ვიცი რომ წარმოიდგინეთ მეზობელი რომ მიხვდეს ამის მნიშვნელობას, ან ვიღაც ნათესავი, არ ვიცი ვინმე წარმოიდგინეთ ისე.
იცი რა, ამ ქვეყანაში გამოცდილება აქვთ იმის, თუ როგორ მუშაობდა პროკურატურა და როგორ ჯიდა ხალხს რაღაც განსაკუთრებულ სხვა მიზნებისთვის. ანუ ძალიან ბევრია ჩვენ ორგანიზაციას აქვს უამრავი საქმე, რომელიც აი ქონების საკითხებთან იყო დაკავშირებული და ეხა აი ამ ჯგუფისთვის, ვისაც ეს გავლილი აქვს, მისთვის ძალიან მარტივია იმის გაგება, რამ ხელ მნიშვნელობა აქვს პროკურორი როგორი იქნება. ვისაც ქონება აქვს და კარგული ვინც საპროცესო გარიგების გამოაც ეხეში ნამყოფი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი დაწყებული რეგიონებში აი ფერმერისგან გლეხისგან დამთავრებული დიდი ბიზნესმენი ეს ბევრს აკავლილი ეს პროცესი მე მარტო ბოლო 9 წელს კი აღგულისხმობთ ჩვენი ქვეყნის არსებობის ისტორიაში ეს ხდებოდა განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის შემდეგ ეს სულ ქონდა ეს პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონია დამოუკიდებელი პროკურატურა და არც დღეს არ აგვაქვს და სანამ ეს არ გვექნება ესეთი პრობლემები და რისკი რომ ვიღაცა თავრობაში გადაწყვეტს ან გააფრენს და დაიწყებს დევნას მისი არაღი ყოველთვის პროკურატურა კი ის რომ მას არ უნდა ქონდეს ეს შესაძლებლობა მას რომც მოუნდეს ვერ უნდა გააკეთოს და დარჩება კარგ ადამიანად
ხო აი ეს იქნება კარგი რომც მოუნდეს ვერ გააკეთოს სიტუაციის შექმნა ძალიან დიდი მადლობა გია გვილავა იყო ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით